Баулы район советының хисап сессиясендә узган елгы социаль-икътисади үсешкә йомгак ясалды. Быелгы бурычлар билгеләнде. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов катнашты. Юрий Камалтынов башта район башлыгы Ильяс Гызаиров белән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә ярдәм күрсәтүче Мин булдырам коммерцияле булмаган автоном оешмасының эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук пресс-композит заводының пыяла пластик торбалар җитештерү цехында булды. Республиканың социаль-икътисади үсеше рейтингында Баулы районы 11-нче урында тора. Ел йомаклары буенча тулайым продукт җитештерү 9.6% арткан һәм 64 миллиард сумга җиткән. Район территориясендә 816 кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты үз эшчәнлеген алып бара. Аларда 4 меңгә якын кеше эшли. Халыкның акча кереме күләме буенча район республикада 6-нче урынга күтәрелгән. Хезмәт җитештерүчәнлеге буенча лидерлар эшлегендә. Шулай ук предприятиеләрнең табышлары, салым түләүләре арткан. Яшәү дәрәҗәсен яхшыртуда уңышлар бар. Шул вакытта авыл хуҗалыгында җитештерүне арттыру өчен мөмкинлекләрне эшкә җигәрәк кирәк. Казан дәүләт мәдәният институтында узган тантаналы чарада Татарстанның иң яхшы яш галиме конкурсы лауреатлары игълан ителде. Быелдан 20 яңа ил күләм проекты гамәлдә булачак. Аларның 9-ы технология лидерлыгына кагыла. Конкурста бу юнәлешләргә өстенлек биреләчәк дип белдерде журналистларга Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов лауреатларны игълан итү алдыннан. Татарстанның яш галимнәр һәм белгечләр хәрәкәте Республика яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә конкурсны 2010 елдан бирле үткәрә. Ул республиканың фундаменталь һәм гамәли фәнне үстерүгә өлеш керткән талантлы яш галимнәрен бүләкләүне максат итеп куя. Быел конкурска Татарстанның югары уку йортлары, фәнни җитештерү оешмалары аспирантларыннан һәм яш галимнәреннән барлыгы 188 гариза кергән, шулардан 35-е сайлап алынган. Җиңүчеләр 7 төп номинация буенча билгеләнде. Гран-прига Казан федераль университеты геология һәм нефть-газ технологияләре институтының геологияда математик методлар кафедрасы мөдире Тимур Закиров лайык булды. Минем бизнес үзәге Татарстан иктисад министрлыгы ярдәмендә нәтиҗәле һәм конкурентлы иктисад ил күләм проекты буенча махсус хәрби операция ветераннарын һәм аларның гаилә әгъзаларын эшмәкәрлеккә өйрәтү программасына гаризалар кабул итә. Экспертлар бизнесны башлап җибәрү юллары турында сөйләячәк. Бизнес процессларын оештыруда персонал эзләү һәм сайлау, продукцияны сату базарларын киңәйтү юнәлешләренә игътибар ителә. Укыту, индивидуаль предприятие яки ширкәт ачу, салым салу режимын сайлау, товарларны, хезмәт күрсәтүләрне нәтиҗәле сатуны оештыру, сату сайтларын булдыру, клиентлар белән эшләү, бизнес өчен хезмәткәрләр эзләү процессларын үз эшенә ала. Махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре өчен укыту программасы 2024 елда эшли башлаган иде. Быелгы укулар 15-16 мартта үткәрелә. Адресы Казан шәһәре, Ямашев проспекты 1-нче йорт. Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстандагы филиалы. Зәйдә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча актив эш дәвам итә. Шәһәрдән сугышчылар өчен кирәкле барлык әйберләр белән тулган 20 тонналы 2 йөк машинасы китте. Гуманитар ярдәм бөтен район тарафыннан формалаштырыла. Урыннарда маскировка ятмәләре үрәләр, мичләр, окоп шәмнәре, култык таяклары, җылы юрганнар, кыры ашлар ясыйлар, эчке һәм җылы кием тегәләр. Укучылар хатлар язалар, сугышчылар өчен открыткалар ясыйлар, ә волонтерлар материаллар сатып алуга акча җыялар. Бу юлы районнан хәрбиләргә УАЗ һәм Нива автомобильләре җибәрелгән. Район башлыгы Разиф Кәримов хәрбиләр белән очрашкан, аларга якташларының җылы сүзләрен җиткергән. Зәй төбәгендә яшәүчеләр фронт һәм тылның бердән булуын, ә ярдәмнең җиңүгә кадәр дәвам итәчәген яңа бер кат расладылар. Татарстан үткәрә торган зур халыкара чараларда милли ашсуга ихтияҗ зур. Моны Казанда узган БРИКС дәүләт җитәкчеләре саммиты расады. Бу хакта Татарстан рестораторлары һәм ательерлары ассоциациясе коллегиясенең йомаклау утырышында аның президенты Зөфәр Гаязов белдерде. Узган жылына біз бүк көп зор халықара шараларда қатнаштық. Октябрьде 1-2 саммитін өткердік. Мұндай масштабтағы вақиғаларда татар милли аштары бір қашанда болмаған. Біздің ассоциация дөрәтлерінің бірінші затларын тоқландыруына іштіруді қатнашқан 9 кішіден тұрған команда түзіді. Олар біз сәкдім еткен ризықларыны бүк ұшаттылар, деді ол. Бұл республикада шулай оқ зор шаралар ұздырылашақ. Қазанда 5 миллион турист қабыл ету мүмкіндігі бар. Бұлар милли аш суға ихтиажны арттырар деп күтіле. Хатырышы турында.
Бүгін 26 февраль, шаршамбы күнне аяз ушан булатлы һава, бераз қар яуы ихтимал. Жил дөнья күн батыштан тизлиге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.